В ефірі «Свобода». З праскої студії вас вітає Юрій Дракохруст. На черзі праскій акцент. Тема випуску «Нєхта і Биковські про кривавий салют». Чому державні СМІ спазнілися з повідомленнями про вибух під час святочного салюту? Як хутка адреагували соціальні сітки і онлайн-виданні? Що і коли довідається про вибух все насильництво, а не тільки користальники соцсеток? Як довго будуть пам'ятати білоруси вибух у Мінську 3 липня 2019 року? Про гэта ў праскім акценце разважаюць медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі і вядомы блогер Сцяпан Святлоў-Нехта. Наколькі афіцыйныя СМІ спазніліся з паведамленнем пра выбух падчас салюту? Ну, сацыяльныя сеткі ўжо, як бы мовіць, гарэлі гэтай інфармацыяй, а афіцыйныя СМІ яшчэ паведамлялі пра святкаванне, як оно добра, як там у нас укосы, надоі і ўсё астатняе. Калі вы сочвалі, параўноўвалі, вот скажам, ўсё ж такі, паведамленне пра тое, што да, вот адбылося няшчасны выпадак. Вот скажам, хутчэй яно з'явілася, выскачыла на афіцыйныя, так бы мовіць, ленты. Чым, скажам, інфармацыя пра трагедыю ў Стоўбцах? На ваш погляд, якая тут была матывацыя? Это проста, што як бы як у нас прынята, там трэба ўзгадніць, трэба падумаць, а што як? Ці тут яшчэ атрымліваўся дадатковы чыннік, што ну свята не хочацца ж псаваць, і што рабіць, як паведамляць, як падаваць? Сцяпан,
сапраўды цікавая сітуацыя, калі Саўбелка, Белта, БТ і іншыя казалі пра трагедыю ў Стоўбцах, а менавіта пра тое, чаму там навіны пра гэта знаходзіліся або праз некалькі гадзінаў, або на самым дне сайту, то яны адказвалі, што быццам бы не піяраць, каб такія выпадкі не паўтараліся, каб не было, маўляў, паслядоўнікаў гэтых забойцаў. Але ж узнікае тады пытанне, у чым тут справа. Сапраўды атрымліваецца, што менавіта праз тое, што свята, яны аддалі перавагу Лукашэнку і ўвогуле гэтаму святкаванню. Але цікавы момант, што пра феерверк яны ўжо не казалі ў ранішніх выданнях, то бок, як звычайна было, што святкаванне скончылася вялікім феерверкам, мне ўжо гэтага не было. А потым ўжо пачалі казаць сапраўды, што следчы камітэт распачаў крымінальную справу, але вось менавіта тое паведамленне галоўнае, што загінуў чалавек, яны змясцілі на самым-самым канцы. Ну і ў чым тут справа? Вось, калі зайсці на сайт БТ, там напісана, што галоўны тэлеканал краіны гэта самая дакладная аператыўная інфармацыя пра жыццё краіны далёкага і блізкага замежжа. Ну, прабачце, а дзе тады навіна ў ранішніх выданнях, а 6-й, 9-й? Яе не было, толькі, я вось кажу, каля абеду, пасля ўзгаднення, напэўна, з усімі, з кім толькі можна, інфармацыя пачала з'яўляцца. І тое пра тое, што жанчына вось на самым канцы было мімалётам толькі. Ну а што тычыцца матываў, ну я думаю, не толькі свята, але яшчэ і выйсці чыстымі з вады. Хлусячы, канешне, гэтага зрабіць не атрымаецца. Яны ж самыя блытаюцца зараз. Спачатку анансавалі, што на салюце будуць ўжываць новыя феерверкі, якіх не было раней. А сёння Міністэрства абароны сцвярджае, што зарады гэтай партыі ўжо ўжываліся раней.
Павел, а вот як вы лічыце, ну, па-першае, ваша ацэнка, вот у параўнанні са Стоўбцамі пазней, і вот Сцяпан ўжо апісаў гэтую сітуацыю, як яны яе, як бы, ну, для сябе адрэфлексоўвалі, што яны распавядаюць, як все прыгожа, як прыгожа было святкаванне, но яны разумелі, што, ну, ладная частка краіны ўжо ўсё ведае. Ужо ведае, што адбылася трагедыя, што людзі параненыя, жанчыны забітыя, а яны ў гэты час, значыць, паведамляюць, як у нас все прыгожа. Вот як яны это ўсведамлялі?
Ну, на маю думку, тут ёсць 2,5 гадзіны, калі яшчэ не было афіцыйнага паведамлення следчага камітэта пра смерць жанчыны, калі было абмеркаванне ЧП, таго, што нехта паранены і так далей, то тут хутчэй за ўсё не ўзнікала пытанне, ці трэба псаваць свята дзеля такой навіны. Ёсць вялікая інерцыя ў такіх бюрократычных сістэмах, якія прымаюць рашэнне для телеканалаў, і гэта ў нейкай ступені можна зразумець. Але вось тое, што не ўсё так проста, зразумелым робіцца пасля паведамлення следчага камітэта, якое было у 0:54, праз 1 хвіліну з'яўляецца паведамленне на сайце Белта, і яно з'являється нормальним журналістським заголовком. У Мінську у час фейерверка загинула жанчына, але праз доволі хуткий час яно міняється на абсолютно безоблічне. Спеціальна оперативна група працює на місцях пришествий в Мінську. Тобок одразу міняються акценти таким чином, що чоловік, який не ведає про здарення, з такого повідомлення навіть не зацікавиться і не довідається, що це яким чином зв'язано зі святом, з салютом і так далі, і так далі. Тому я думаю, що тут спрацювало два чинника. Спочатку було таке, би мовити, фора, коли не було відомо, що це трагедія, а потім, коли журналісти державних медіа вже включилися у освітлення цього, бо вже була офіційна інформація, вони, тим не менш, доволі хутко отримали загад не витягувати гэтую новину наперед. Я ще, от мені цікаво було назирання Степана на кон того, що ранішні медіа, ранішні повідомлення телеканалів не утримували розповіду про фейерверк, але разом з тим, ну от на сайтах вже почали з'являтися їх повідомлення, але от на тим ключі, яким давала Белта. Було ранішнє повідомлення слідчого комітету, і от воно вже було про більш подробязне, і медіа, у приватності, телеканал ОНТ, наприклад, давали таку інформацію, але не давали її не вельми подробязно і не притягуючи до її уваги.
А як хутко адреагували соцсетки? Ну, я маю на увазі не тільки там Фейсбук, Твіттер, але і телеграм-канали, і там Інстаграм. І от наскільки пізніше були електронні СМІ? І яны СМІ посилалися на сетки чи на свої канали? От яка тут була структура? І коли вистрілили соцсетки, коли стрілили СМІ, і откуль яны брали інфу? Павел.
Ну, я коли спробував розібратися, хто раніше про це повідомив, то знайшов у соцсетках повідомлені амаль від самого початку салюту, це було 22 години, 22 хвилини, приклад 23 хвилини, почали з'являтися повідомлення у Твіттері, у Фейсбуку про те, що нечто дивне відбувається, що ніякі вибухи були, що нечто, ніякі пошкодження є. Але не було ніяких подробязностей, це натурально, бо писали люди, які просто здивлялися тому, що відбувається нечто, ну, неправильне, але вони не мали докладної інформації, що відбувається. Але доволі хутко таких повідомлень зробилося більше, і коли до цього долучилася інформація, що працювала хутка і допомога, про те, що на великій відлегості були побиті шкло в окнах, то починала збиратися інформація, яка вже була корисна для СМІ, бо тут були не тільки емоції, було фото і відео. При цьому треба зазначити, що некоторі СМІ посилалися на викладені у соцсетки відео своїх же власних супрацовників. Ну, наприклад, супрацовники Тутбая здимали відео, і вони викладували це в свій телеграм-канал, їм було це просто цікаво. І так супало, що вони зняли відео з Максим Пушкіним про те, що ніякі вибухи відбуваються неправильні на салюті. Ну, тобто, і тоді ще не було зрозуміло, що це таке. І це повідомлення тоді розміщалися з посилкою, що ну, от нечто незвичайне, але нічого кепського бутсом би не здарилося. А от далі уже, коли починала збиратися інформація, коли справи реально зайнялися журналісти і накерувалися на місце здарення, але ну, тягом години збиралася інформація. Тим часом, ось, наприклад, у нашого колеги Степана в телеграм-каналі вже з'явилася інформація про те, що там відбувається проблема з цією жінкою, ще не було підтверджено інформацію, що вона загинула, але була інформація, що їй оказують допомогу.
Степан, ну ви були одним з перших, от це і Павел про гэта кажа. А на ваш погляд, вот по вашай ацэнцы, як бы хутка падхоплівалі сродкі масавай інфармацыі, у тому ліку онлайн, і яны спасылаліся, умовно кажучы, на вас, на іншыя телеграм-каналы, ці вогулі на паведамленні прыватных асобаў, скажем, у Твіттеры, ці на сваіх кораў?
Ну, тут даволі цікава ситуація адбылася. Мне асабіста першая інфармацыя пра здарэнне паступіла недзе праз 2-3 хвіліны пасля выбуху, але там
былі толькі фотаздымкі, ну я бачыў дым, можа так трэба, штосьці новае ўвялі. А потым, калі ўжо пачалі пісаць медыкі, МНСнікі, з якімі я даволі часта камунікую, кансультуюся, стало ўжо зразумела, што сітуацыя сур'ёзная, асабліва калі з'явілася інфармацыя пра гэтую жанчыну. Я дачакаўся першых відэа, змантаваў і першы пост, выдаў 22:49. Гэта праз 25 хвілінаў. Тут бай напісаў 23:05, анлайнер там праз некалькі хвілінаў пазней. І цікава, што спачатку анлайнер таксама даваў спасылку на телеграм-канал Нехта, але потым пачаў замяняць гэтыя паведамленні некай інфармацыяй з соцсетак, у тым ліку там, дзе людзі проста пазначалі тут бай, анлайнер усё роўна гэта браў. І як мне пісалі людзі таксама, што ў каментарах любыя згадкі пра телеграм-канал Нехта, там толькі адна згадка засталася, што я напісаў, што жанчына паранена. А ўсе астатнія згадкі ў каментарах былі выдаленыя.
Коллеги, ну вот недавно все обмерковывали сериал «Чернобыль», пригадывали «Чернобыль», и выказывалась думка, что, мовляв, барани бог, здарится что-нибудь на Островецкой АЭС, ну и будет то, докладно вот так, як тады. Але вот ваш уласный расповед про то, як фактично литерально імгненна информация разлетелася по фактично Беларуси, и не глядячи на молчание официйных СМИ, хотя у поравнания с Чернобылем, ну, тут все ж таки некалькі гадзинов, может, паўсутак, а не так, як тады. Вот ваш прогноз. Так, як тады просто не будзе за кошт таго, што ёсць Telegram, ёсць Нехта, ёсць Быковскі, ёсць Тутбай, анлайнер, і так просто не будзе. Степан.
Ну, гэта праўда, і схаваць ужо не атрымаецца, асабліва калі яны спрабуюць схаваць свой непрафесіяналізм, бязладнасць і бесталковасць. Гэта ж далёка ўжо не першае здарэнне. Як пішуць у соцсетках, вось літаральна некалькі хвілінаў таму мне даслалі, што аказваецца, на 9 траўня такая падобная сітуацыя была. Аказваецца, як мне пісалі людзі з Міністэрства абароны, у 17 годзе такое ж было каля стэлы. У 2012-м я відэа вось літаральна 20 хвілінаў таму выклаў у Telegram. У 13-м годзе ў шпіталі нават ляжаў салдат тэрміновай службы. Аднак тады з грамадзянскіх ніхто не пацярпеў, і тады яшчэ не надта развітыя гэты былі крыніцы і злівы, і неяк атрымлівалася ў іх замяць. Зараз ужо такое не пракоціць, нават калі б грамадзянскія людзі учора не пацярпелі, я думаю, таксама б гэта замяць не атрымалася, як мне казалі, ну вось людзі, якія знаёмыя бліжэй да справы, што там ва ўсіх была паніка, і ў тым ліку з той прычыны, што не атрымлівалася, ўжо пайшоў розгалас у соцсетках і паўсюль, і ўжо не атрымлівалася замяць, і таксама такая вось мітусня пачалася. І ну вось гэта хлусня ўвесь час, што такога не было раней, сёння Наскевіч сказаў, замяць штосьці ў 2019 годзе, асабліва тое, што было ўжо публічна, мне падаецца, немагчыма.
Павел, а як вы лічыце, все ж таки тут крышечку як бы не зусім поўная аналогія з Чарнобылем. Чарнобыль это было як бы закрытае прадпрыемства, сакрэтнае прадпрыемства, а тут глядзелі тысячы людзей, это была як бы публічная падзея, шмат вачэй, а там все людзі былі пад падпіскай, так што вот калі умоўна кажучы ўявіць сабе, барані бог, на Астравецкай АЭС людзі пад падпіскай, так бы мовіць, оно так хутка разляціцца, ці хто-небудзь каму-небудзь раскажа, вот як нам Степан, так сказаць, распавёў пра тое, як яму распавялі, так бы мовіць, людзі, якія, можа быць, і не павінны былі гэтага рабіць паводле сваіх службовых інструкцый.
Ну, на маю думку, тут нішто не здолее стрымаць распаўсюд чутак, калі не будзе выключаны інтэрнэт, а інтэрнэт у Беларусі выключыць усё ж такі могуць. У нас такіх прэцэдэнтаў фактычна няма, але калі мы паглядзім на досвед Казахстана, таго ж самага, там ёсць адключэнне сацыяльных сетак па графіку выступлення аднаго з апазіцыйных лідараў, калі ў яго прямая трансляцыя. Гэта не значыць, што абсалютна не будзе закрыты распаўсюд інфармацыі, але ён будзе значна больш абцяжараны, бо все прывыклі карыстацца сучаснымі тэхналогіямі, а не нечым іншым. Таму, калі раптам у нас не будзе доступу в інтэрнэт, то хутчэй за ўсё гэта было вельмі важная прычына, якая прымусіла ўлады карыстацца рубільнікам.
Ну, есть такая формула, такое слоуца, что информация – это то, что хавают. Все остальное – это реклама. Вот в этой ситуации, в ситуации с этим выбухом, что хавали, а что, махчима, еще и дагэтуль хавают на конт вот этого здарэння? Павел.
Ну, тут мы бачим не столько спробу усё схавать, бо размовы про то, что такого ранее не было, яны отвергаются. И вот и Степан про это сказал, и, в принципе, когда поглядеть обмеркование у социальных сетках, то тут прогадываются и выпадки у Дзержинску, оказывается, была на вот громадянская женщина, которая потерпела подчас подобного здарения. У разные годы разные здарения бывали. Але зараз, когда уже притягнута увага, то цалком это не будет замолчиваться, я думаю. И предмет этого то, что следчий комитет про 2.5 часа после здарения дал официальную информацию, и уже назад ее не заберешь. Иншее питание, что до этой информации спробуют не притягивать увагу и сховать за белым шумом, поведомлением про нечто иншее. Вот это будет робиться. И хоть это все, про некоторый час у нас будет два набора людей. Одни люди, которые користаются современными технологиями и сочат за незалежными медиями, и другие люди, которые глядят только телевизор, вот те, что глядят только телевизор, хоть за все будут або совсем не ведать про эту историю, або силковаться выключно плетками.
Степан, а как вы лечите? Там еще что-нибудь хавают? Те, в принципе, яны уже, так бы мовить, с незадовольнением, со скрипом, что называется, але выклали, в принципе, все. И то, что загинула женщина, то, что были люди поранены, и что эти боеприпасы были из России, и так далее. Те, там все-таки есть некие хитрики, потому что, ну, за правды, оно прогучало вельми так, ведаете, зловесно, коли напередодни этого параду, салюту, там некий официальный представник сказал, ну, вас шакают сюрпризы. Ну, да. Это вельми горко прогучало. Так вот, это уже тут, махчимо, какие-то конспирологичные версии могут быть. Але, может быть, это саправды конспирология, и, в принципе, яны выклали то, что, ну, вот, як бы есть.
Ну, саправды, Павел сгадал то, что следший комитет и Министерство обороны вельми хутка про это поведомило, накольки я памятаю ранее, так, как аж на выходный день, и хутка поведомлять про такие здарения, ну, не было такого, и больше за то, яны написали вельми подробязно, нават раскрыли эту кампанию перерос. Ну, хоть я еще про яе учора написал, але все равно яны расписали на своей сторонце подробязно гэтыя калібры 105-195, гэтая кампанія, у якой былі набытыя гэтыя фейерверкі. Ну, гэта сведчыць пра тое, што яны як бы паказваюць, што вось мы нічога не хаваем, вось глядзіце поўная інфармацыя. Але ж усё ж такі ізноў жа, як так атрымалася, што напярэдадні яны кажуць, што будуць некія сюрпрызы. Потым, калі вось адбылася такая непрыемная сітуацыя, яны кажуць, што а мы гэта ўжо выкарыстоўвалі ранее, то бок, як там было, что ранее подобные фейерверки уже використовывались. Ну, тут цікавая ситуация, а что дотычыць конспирологии, тут еще вельми цікавый момент, что у интервью Наскевич 3 раза подкресли, что такого николи не было, а у самым материале 3 раза повторили, что во всем виноваты неякостные вырабы в творчестве Российской Федерации. И у репортажа так само яны сгадывали роту гоноровой варты Народной армии Китаю, але ни разу не сказали про удел у параде армии России. То бок, это может свежить про то, что... Ну, яны сказали, что стягу группы инших краин, але вось не сказали, что Россия. И цікавый момент, может, махчу это некое обострение невеликое стосунка. Лукашенко параноик вырешил, что это знарок.
Степан, вот уже Павел почав говорить про такую, больше, может быть, на вот навуковую, доследшую тему. Я не ведаю, накольки вы как бы на этой контрефлексуете. Але вот для людей, которые живут в социальных сетках, тем больше таких популярных, как вы, махчима уявляется, что вот яны, это социальные сетки, это и есть Беларусь. Нияка иншая Беларуси, так бы мовить, нема. А вот саправды лежить, скажем, доярка з Климацкого района, ну вот яна чалавек, яна беларуска, вот яна адкуль-небудзь даведаецца пра это здарэнне, можа быць, і вогулі не даведаецца, а можа быць, і даведаецца. Бо ведаеце, вот калі прыгадаць, скажам, сітуацыі, там я не ведаю, не міга, выбух в 8-м годзе, таксама на 3 ліпеня, метро. Людзі сапраўды, можа быць, не ведаюць там вёсцы ці дзе ў малых гарадках там пра мітынг у Менску нават вялікія апазіцыі. Да, што-то там апазіцыя ходзіць, яны не ведаюць. А вот смерць, асабліва смерць на свяце, вот это как-то разлетаецца. Нават тых, хто не сядзіць там ні ў тэлеграмах, ні в гэтых інтэрнэтах, как кажучы мовай Лукашэнкі, але сарафаннае радыё даносіць да ўсёй краіны, калі смерць, калі на свяце смерць, это больш, чым вот эта бурбалка, умоўна кажучы, тэлеграма. Ці это не так? Вот як вы лічыце?
Гэта я думаю, гэта сапраўды так, і нават туды яркі умоўныя з Клімінскага раёна ёсць, я думаю, некія сваякі, дзеці, і гэта абавязкова яны абмяркоўвалі або тэлефанавалі, або праз інтэрнэт, і абавязкова гэта інфармацыя дайшла, толькі ў якім выглядзе, калі гэта ізноў жа да іх даходзіць у такім выглядзе, што гэта выпадковасць, якой ніколі не было і такога больш не будзе. І што ў нас усё добра і парад быў шыкоўны, то гэта адное. А калі даходзіць інфармацыя поўная, што гэта неякасныя феерверкі, што такое было раней ўжо, то гэта іншая справа. То бок тут трэба таксама браць пад увагу гэты момант, што як падаецца інфармацыя. І вядома, дарэчы, кожны такі выпадак прыцягвае вельмі вялікую увагу аўдыторыі, торы менять этот телеграм-канал, який ви згадали. І ось тільки за один вечір, ну, 10-12 годин пройшло, 15, і плюс 6 тисяч підписантів, особисто на моєму каналі, я не ведаю, як у інших. Тобто люди йдуть туди, де подається інформація хутка, праўдзіва і, ну, як яны лічаць, карысна для іх. Яны хочуць ведаць менавіта праўду.
А вот у вас ёсць некае адчуванне, вот што як бы разлітаецца далей за ваш телеграм-канал? Тое, што вот в тэорыі камунікацыі называецца two-step law communication. То есть ад людзей, якія сядзяць у телеграме, скажем, в вашым канале, оно разлітаецца далей. Оно разлітаецца на тых, хто, можа, не ведае, што такое інтэрнэт ёсць. Але яны ад гэтых людзей узнаюць вот тое, што, скажам, пішаце вы. А што не разлітаецца, што вот гэтыя людзі ўнутры, так, вот гэтай бурбалкі, да, яны ведаюць, яны абмяркоўваюць, але толькі яны, а далей не ідзе.
Ну, я бачу, я сачу ўвогуле, адсочваю па праглядах. Там, умоўна кажучы, ёсць 80-85 тысяч праглядаў, гэта норма. Калі ідзе 95 тысяч 100-105, гэта значыць, што людзі вельмі актыўна дзеляцца гэтым у соцсетках, вядома, абмяркоўваюць адзін з адным, перадасылаюць. І вось асабліва большую колькасць праглядаў набрала, напрыклад, вось гэтая гісторыя ад першай асобы, як чалавек там стаяў і ўсё гэта назіраў і бачыў жанчыну і потым у гэтую кроў. Вось менавіта такія простыя гісторыі ад людзей, простыя сведчанні, факты, вось яны найбольш, вядома, каб не было потым гэтага сарафаннага, ну не сарафаннага радыа, а вось праз гэта не спраўны телефон, каб потым не апынуліся некія дадатковыя факты, якія не маюць нічога агульнага са справаю.
Павел, а вот як вы, Павел, для ваших доследов, доярка з Климацкого района, калі даведаецца, што даведаецца пра гэтую сітуацыю? Вось тое, што, як бы, скажам, кіпіць, бурліць у сацыяльных сетках, у телеграм-каналах, гэта, менавіта рэха гэтага да яе некім чынам дойдзе там пра свата, брата, пляменніка, ці дойдзе тое, што, ну, вот, БТЮ скажа, ну да, было такое, але, в принципе, свята у нас вялікае. А это інцидент?
Трэба уявіць сабе, што будзе два наборы інфармацыі. Адзін набор інфармацыі, які патрабуе хуткага рэагавання. Калі у гэтага чалавека ёсць людзі, якія былі на парадзе салюце, калі ёсць, не ведаю, дзеці ці ўнукі, якія студэнты ў Мінску, і гэтак далей, то інфармацыя, што была небяспечная сітуацыя, трэба хутенька праверыць, ці все добра з маім родным чалавекам, такая інфармацыя разыходзіцца імгненна. Яна разыходзіцца, ну вот вы прыгадывалі сёння гісторыю з метро, мне першае паведамленне ад сваякоў прыйшло праз літаральна некалькі хвілінаў з пытаннем што як. Я думаю, што гэта залежыць, канешне, ад тых сродкаў камунікацыі, якім карыстаецца чалавек, але гэта разыходзіцца хутка. А вось даўгі хвост, гісторыя пра тое, хто вінаваты, што з гэтым рабіць, гэта гісторыя можа нават і не зацікавіць шырокую аўдыторыю. Шырокую аўдыторыю зацікавіць падрабязнасці, да якіх можна эмацыйна выказацца. І вось пра тое, што Степан казаў, вот тое, што расказвае відавочца, як што адбывалася, вось гэта людзям будзе цікава, бо гэтаму можна суперажываць, гэта той самы сенсорны голад, это акрамя іншага таксама працуе. А вось патрабаванне справядлівасці і гэтак далей, гэта ўжо цікавіць далёка не ўсіх. А вось гэта важна для грамадскай думкі, але грамадская думка не заўсёды ахоплівае меркаванне ўсяго грамадства.
Степан, а якія вот высновы вы бачыце, скажам, ну, на сваім канале з рэакцыяй у сацыяльных сетках? У асноўным, як бы, вінаваціць уладу, кажуць, што, ну, вот у нас такая, вечна у нас все так. Ці, ну, што называецца, выпадковасць, ну, Бог даў, Бог взяў, бывае, у любой краіне можа здарыцца. Якую вы рэакцыю вот адсочваеце?
Натуральна, саме розныя меркаванні, хто вінаваты, але я не бачу асабліва вельмі вялікай колькасці такіх каментароў, што гэта выпадковасць, што фейерверк быў добры, вельмі добры парад. Насамрэч, хутчэй, шырокія дыскусіі выклікае менавіта мэтазгоднасць правядзення гэтых усіх парадаў і мерапрыемстваў кожны год, а сёлета на гэта наклаліся яшчэ і гульні, і правядзенне і рэпетыцыі параду, і перакрыцці гэтых дарогаў, і вось тое, што напярэдадні танк ледзь не збіў людзей на тротуары. І вось гэта ўсё накладаецца адно на адно, і людзі проста бачаць, што няма сэнсу гэтага ўсяго праводзіць.
Ну і апошняе пытанне, такое, можа быць, оно чыста журналісцкае, таму што, ну, адбылася трагедыя, адзін чалавек загінуў, некалькі параненых, але вот паколькі мы абмяркоўваем менавіта медыйны аспект, на ваш погляд, колькі будзе жыць гэтая навіна? Навіны жывуць недоўга, людзі хутка ўсё забываюць, але не зусім усё. Вот, напрыклад, пра анімігу людзі памятаюць. І не толькі таму, што там помнік ёсць. Пра выбух 8-го года памятаюць, пра тэракт метро памятаюць. Вот гэтую сітуацыю, ну, пры тым, што тут толькі адна ахвяра, будуць памятаць. Як доўга, Степан?
Я думаю, так, памятаць гэта не будзе, але абавязкова кожны год гэта будзе прыгадвацца і людзьмі, і медыямі, і вось вельмі шмат людзей піша, што я больш не пайду на парады, цікава будзе адсачыць, колькі людзей прыйшло. То бок гэта будзе абавязкова асацыявацца менавіта ў кантэксце з дзяржаўнымі святамі і з мэтазгоднасцю іх правядзення.
І, напрыклад, ты феерверкі, которые могуць быць пад Новы год, там таксама, магчыма, менш будзе людзей, і як вы мяркуеце?
Сапраўды, я думаю, увогуле стаўленне да феерверкаў зараз у шмат каго змянілася, асабліва калі вось гэты бэкграўнд зараз пачынае з'яўляцца, што і раней былі параненыя, пацярпелыя. Сапраўды, людзі больш насцярожана будуць да гэтага ставіцца, і або глядзець праз тэлевізар, або не глядзець на агул, або там з нейкай шыбы і так далей. Ну, я думаю, гэты страх найбліжэйшая год, два, тры абавязкова будзе. Мы ж памятаем, што і ў метро баяліся спускацца людзі ў першы ж тыдзень. Зараз ужо і ў прынцыпе ўсе нармалізавалася. Павел, я на вазе пасля выбуху.
Павел, і ваш прагноз, як доўга будзе жыць эта навіна?
Ну, вось я сёння паглядзеў па медіаметрыкс, якія матэрыялы людзі распаўсюджвалі ў сацыяльных сетках, якія расшарвалі, і бачу, што больш за ўсё распаўсюджваецца загаловак, у якім упакавана навіна як крывавы салют. Некаторыя медыі адзін аднаго перадрукавалі і далі такі загаловак, І ось гэта адзін з самых віральных загалоўкаў пра гэтую падзею.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічылі медыаэксперт Паўлюк Быкоўскі і вядомы блогер Сцяпан Святлоў з нікам «Нехта».